Helo, Jonathan Irvine dwi, a chroeso i'r trydydd penod y bodlediad Mwydro a Mangor. Wythnos yma, dwi'n mynd i edrych ymlaen at y gêm cyfeillgar rhwng Dinas Bangor a Manchester United, a hefyd dwi'n mynd i gyflwyno par o aelod a newydd Mwydro a Mangor, Dorothy a Florence. Cyn hynny, rhaid i mi dweud diolch i bawb sydd wedi gwrando ar podlediad hwn yn ddiweddar. Mi nath mwy na 120 ohonoch chi grand o wythnos diwetha. Peidiwch ac anghofio ymuno ar grŵp Facebook Mwydro Mangor er mwyn dysgu mwy am y podlediad. O hyn ymlaen, mi fydd yna benod newydd o'r podlediad bob yn ail dydd Mercher. Os da chi ddim eisiau colli penod, mae'n bosib i danysgrifio i'r podlediad drwy iTunes. Mae'n y fotwm tanysgrifio iTunes ar y blog WordPress y podlediad hefyd, sef mwydroamangor.wordpress.com. Ar y degfed awst, mae Manchester United yn chwarae yn erbyn Dinas Bangor yn ffordd farer, mwy na 20 mlynedd ar ôl gêm hanesyddol yn Stadiwm y Dinasyddion. Ond 1969, mi chwaraeodd y cythreiliaid coch yn ffordd farer yn erbyn Cymru fel rhan o'r datliadau arwisgiad tywysog Charles. Mae sawl cefnogwyr Bangor yn cofio gêm hon. Un ohono nhw ydy'r cadeirydd Cymdeithas Cefnogwyr Dinas Bangor, Les Pegler.
Les, roedd ti yn ffordd farer yn 1969 i'r gêm rhwng Cymru a Man United. Beth yw'n cofio o'r gêm?
Wel, ar y pryd, o'n i'n hogyn 13 oed. O'n i'n gwybod o'n ychlysur mawr ar y pryd o'r Manchester United, wrth gwrs, di ennill y cwpan European y flwyddyn cynt yn 68. Oedd y ser i gyd yma, Bobby Charlton, Dennis Law, George Best, a hynna i gyd. O tîm Cymru efo tîm Weddol Gry hefyd. Dwi'n cofio ffordd ffordd yn llawn, yna 10,000 o bobl yma. Oedd y gêm oherwydd yr ymestyd yn Gynarfon yn 69. Dyna pam o'n i'n chwarae. Dwi'n cofio nes Manchester United cyrro 2 i ddim. Dwi'n gwybod nes George Best gael y gol gynta. O'n i'n sefyll fan hyn yn tu ôl y gol yn y Far Road End. Dwi'n cofio hynna. A dwi'n gwybod yna y buzz o gwmpas y dinas cyn ac ar ôl y gêm, dwi'n gwir.
Wyt ti'n cofio ffaint nes di dalu i'r token?
Na, ddim syniad. Syniad. Na, dwi'n gwybod faint o'r prisiad adeg yna, dwi'n gwir. Mae'n siŵr oedd yn dryd, ond dyddi yma, edrych yn ôl, mae'n siŵr yn rad ofnadwy, ynda?
Be ti'n cofio am tîm Cymru?
Pwy'n o'n chwarae i tîm Cymru? Dwi'n gwybod o'r Gary Sprake yn gol. Ond am y lleill, dwi'n cofio, dwi'n gwir, Johnson, cos oedd pawb yn mor, well, focus, dwi'n gwir, ar y tîm Manchester United, oherwydd oedd nhw yn y dinas, oedd hwnna'n peth mawr, really. Oedd y enwa nhw yn dipyn mwy na tîm Cymru, dwi'n gwir.
Sut oedd ffordd farer yn edrych ar y pryd? Gwahanol iawn?
Oedd. Oedd y reit wahanol, oedd gennym ni, wel, oedd ni'n gwahaniaeth, really, oedd gennym ni cyfer ar ochr y cae y High Street mewn ffordd. Oedd yna cyfyn redag o un pen i'r llall. Dwi'n meddwl, dwi'n siŵr, oedd hwn newid gael hwn sef y to tu'n ôl y gol yn ffordd o. Dwi'n meddwl oedd hwnna newid gael ei roi dyfyn ni, os oedd wedi. Dwi'n meddwl oedd yna. Ond blaw ym hynna'r stands y fath, wrth gwrs, a St Paul's.
Sut oedd tîm Dinas Bangor ar y pryd?
Ond yn tîm da. Yn y diwedd o 60au, hwnna oedd y tîm nes i tyfu fyny efo dydig gwedd. So gen i bobl fel Jimmy Condi fel centre forward, gen i George Morton yn chwarae, Tony Broadhead fel y forward, so wedyn Albert Jackson yn centre half fel oedd o'n wych o chwaraeodd, ac George McGowan, dwi'n gallu enwi y tîm yna i gyd dydig gwedd, cos oedd nhw yn y tîm nes i tyfu fyny efo yn y 60au, a nhw yn tîm da. Oedden nhw wedi ennill, oedden nhw newydd mynd i fewn i nôr yn Premier League yn 67, so 2 flynedd cynt, a ni oedd y tîm wnaeth ennill y cwpan y gynraedd yna y flwyddyn gyntaf, gethynol yn 67-68.
Ro'n i'n darllen erthygol am y gêm wythnos diwetha, ac roedd y dyfarnwr dyn o ryl o'r enw Ken Dodd. Oedd o'n tipyn o comedian?
Dwi'n cofio ddim dyd yma dyfarnwr, dwi'n gwir. Dwi'n rioed wedi weld un da, so mae'n siŵr oedd yn...
Roedd 69 blwyddyn y gêm Cymru Manchester United yn ffordd Farrer, a hefyd yr arwisgiad tywysol Cymru. Y llynydd oedd blwyddyn dy arwisgiad di fel cyderydd clwb, well, cymdeithas cefnogwyr.
Debyg iawn, debyg iawn, dedig wir, Jonathan, ia.
Ond roedd y seremoni o'n Fortress Farrer yn ei castell Caernarfon.
So, oedd o'n well, dedig wir.
Doedd na ddim lot o protestiad o chwaith.
Doedd na ddim, nag oedd o neb arall, eisiau swyd, dwi'n meddwl.
Pa mor bwysig ydi rôl cymdeithas cefnogwyr yn Fort Farrer?
Wel, peth gyntaf gael ddeud, faint dwi'n mynhau bod yn gydeiddydd. Dwi'n really yn mynhau bod yn gydeiddydd y cefnogwyr. Dwi'n meddwl, mae beth gen i ni wan, mae'n bwysig ofnadwy o y directors lawr o'r clwb, lawr i'r Neville, wrth gwrs, a Mark Limbert sy'n rheoli'r tîm, y chwaraewyr, a ni fel cefnogwyr. Da ni gyd fel un, a dwi'n teimlo mae ran ni yn bwysig ofnadwy.
Yma, yn y gogledd, mae yna llawer o bobl sydd yn mynd ar yr A55 i mynd gefnogwi ar mynd cefnogi tîm fel Manchester United a Liverpool, bob wythnos. Gen ti neges iddyn nhw?
Dwi'n dall pam maen nhw'n mynd i ddweud i gwedd. Mae gen nhw safon o pêl-droed dda iawn fy swy'n deud, a'r Stepan Drws nhw, a pam fysyn nhw eisiau treulio holl ffordd, maen nhw'n gallu talu faint yn ni'n talu, faint 7 pence, 8 pence i dod i fiawn fan hyn i cefnogi y tîm lleol, efo lot o chwaraewyr lleol yn y tîm hefyd. Dwi'n mynd all nhw'n gwbl, ond na fo.
Okay,
cwestiwn ola.
Cwestiwn ola. Roedd ti aelod grŵp Focus nath penderfynu enwi podlediad am y mwydro o Mangor.
Yeah.
I ti, be mae'r gair mwydro yn golygu?
Wel, mae ti'n mwydro yn Bangor, wrth gwrs, fel da ni'n siarad, da ni'n mwydro hyd, da ni'n beth ni'n neud, da ni'n mwydrin, da ni'n mwydro, mae'n golygu jyst gael sgwrs on, sgwrs yn gallu cario ymlaen a datblygu yn wahanol ffyrdd i ddigwydd.
Gair y gogles?
Ie, yeah, mwydro fys fi'n deud, meirio fys yn deud, dwi'n bod, na de, dwi'n siŵr iawn. Iaith wahanol beth mae'n gwneud yn ond mwydro fy sy'n fi'n deud, ie, da ni yn, a da ni gyd, dwi'n meddwl, yn y dinas na, da ni gyd yn bobl sy'n yn lecio mwydro.
Oce, da iawn, diolch Gles. Yn ystod Cup yn y Byd yn Ne Africa y llynydd, roedd octopus o'r Almaen o'r enw Paul tipyn o seren ar ôl rhaid gweld canlyniad sawl gêm yn gywir. Rwan, dwi iar o Langefni isio cymryd lle yr octopus. Mae ier yn eitha deallus dyddiau hyn. Yr enghraifft, mae ier sydd yn dodwy wyio ar gyfer Morrison's neu Tesco yn ysgrifennu'r expiry date ar yr wyio. Ar ôl cwrs hyfforddiant dros yr haf, mae Dorothy a Florence, y ier o Langefni, yn ysgrifennu ei ragfynegediad ar gyfer gêm a pêl-droed ar ei wyio. Mi eisiau i gyfarfod nhw. Dim ar aelod y newydd, mwydro Mangor, Florence a Dorothy. Yn ystod tymor yma, maen nhw'n mynd i ragweld canlyniadau gema yn yr Wychgyngrau Cymru ac yn yr Wychgyngrau yn Lloegr. Mae gen nhw ddiddordeb mewn pêl-droed. A dwi'n meddwl bod un ohonyn nhw wedi dodwy, felly gawn ni weld be maen nhw wedi ragweld ar gyfer y gêm yn y Community Shield rhwng Manchester United a Manchester City. A dyma'r canlyniad, United 2, City 1. Felly maen nhw'n meddwl bod United yn mynd i ennill y Community Shield. Gawn ni weld be sy'n digwydd di syl nesaf. Wel, dyna ni mwy na lai ar diwedd y trydydd penod mwydro y Mangor. Am fwy o wybodaeth am y podlediad, edrychwch ar y tudalen Facebook Mwydro Mangor ac y blog sydd ar mwydroymangor.wordpress.com. Ar ran Dorothy, Florence a fi, Jonathan Irvine, diolch am rando. Ta-ra!